Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, vă spun Maria Țoghină și
Ruxandra Săraru. Vă invităm în continuare să asistați la o discuție despre liberalizarea pieței de energie din România și să participați la ea. Alături de noi se află cele două doamne ale energiei românești, doamna Corina Popescu, CEO Electrica SA, și doamna Anca Dragu, director general adjunct E.ON România.
Ne puteți suna la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră prin SMS la numărul cu tarif normal 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină.
Pentru că ascultătorii noștri insistă pentru a afla cum se formează prețul din factură, ar fi interesant să ne spuneți care sunt componentele care duc la totalul din factură. Revenim la acest subiect. Corina?
Eu vă propun să împărțim facturile, eu o să povestesc
despre electrică, da, și Anca despre gaze.
Anca despre gaze.
Da.
Pe factura de electricitate sau cum se formează prețul, aveți pe lângă prețul energiei și un cost cu certificatele verzi, adică acea susținere a investițiilor în sectorul de regenerabile. Și celelalte taxe, TVA-ul și acciza. Acum, ce conține prețul pe megawatt-oră pe care îl consumați? Conține prețul mărfie, adică cât costă să produci acel megawatt-oră, la care se adaugă tariful de transport, adică cât costă să transporti acel electron de la centrală până în apropierea orașelor, și e costul care se duce către Transelectrica. Pe urmă, de la marginea orașului până la dumneavoastră în casă, este costul distribuției sau costul serviciului de distribuție și o marjă mică pentru furnizor, pentru că, așa cum v-am povestit, acesta este modelul de piață. Deci, mare atenție și la electricitate, pentru că sunt anumiți furnizori în care nu evidențiază toate aceste costuri. Autoritatea de reglementare, în dorința de a transparentiza și a face comparabile ofertele, a impus o structură a facturilor, a prezentării facturii, tocmai ca fiecare când primește oferta și se uită în factură să poată să regăsească fiecare element de cost. Dacă nu-l găsește, nu-l regăsește, înseamnă că e o problemă cu oferta pe care a primit-o. Deci, sfatul meu, cel puțin pe partea de electricitate, uitați-vă ce aveți astăzi pe factură, ce ofertă primiți și, teoretic, ar trebui să identificați fiecare element de cost ca să puteți să comparați ofertele.
Mulțumesc frumos! Anca Dragu, gazele.
Cam la fel este și pentru gaze. Avem prețul mărfi, prețul gazelor naturale. Apoi avem și acestea sunt din producție internă sau de import, pentru că România importă undeva la 10-15% din totalul consumului anual, cel puțin pe această structură a consumului. Avem partea de transmisie, tariful care revine transgazului, partea de distribuție care revine distribuitorului, deci toate conductele de pe străzi, uneori se mai schimbă conductele pe stradă și ne enervează în trafic, da? Apoi avem partea de furnizare, este o marjă a furnizorului. Și e foarte important la gaze, mai avem costurile de înmagazinare, pentru că în activitatea de gaze naturale se lucrează cu depozite de gaze. Nu ar fi posibil să asiguri siguranța, să asiguri furnizarea continuă iarna fără aceste depozite de gaze. Cum vă spuneam, pentru consumatorii casnici, 80% din consumul pe un an minim se întâmplă iarna. Iar dacă avem chiar niște ierni foarte grele, știți că pot apărea și la temperaturi de minus 20 de grade, pot apărea chiar și dificultăți în furnizarea de gaze naturale. Deci avem și aceste posturi de înmagazinare a gazelor și apoi de extracție din depozitul respectiv de gaze.
Mulțumesc pentru aceste răspunsuri pentru ascultătorii noștri. Tot în legătură cu acest subiect, la conferința din 26 iunie, domnul Eric Stab, președinte Acuie și CEO Engine România, coordonator al activității Engine România în Europa de Est, sublinia.
Reglementarea prețului la gaze naturale înseamnă, înainte de toate, că prețurile finale sunt determinate ca pe orice altă piață de bunuri de mecanismul cererii și al ofertei. Dacă până acum prețul final era stabilit de către ANRE, asta autoritatea și păstrează acest rol doar pentru acele componente de preț aferente activităților de monopol, transport, înmagazinare, distribuție. Activitatea de furnizare nu are caracter de monopol. Schimbarea furnizorului de gaze nu implică întreruperea serviciului sau modificare ale instalației de gaze naturale, ci doar o schimbare contractuală. Schimbarea care are loc de la 1 iulie constă în eliminarea prețurilor finale reglementate. Aceasta înseamnă că gazele naturale achiziționate pentru clienții casnici nu se mai cumpără la 68 lei pe megawattora, ci la prețurile libere. Ceea ce putem remarca astăzi, la câteva zile înainte de termenul de 30 iunie, este că dereglementarea prețurilor a produs deja efecte pozitive pentru consumatorul final. Competitivitatea pieței de gaze naturale este una reală. Competiția ne obligă pe toți, actori mai mari sau mai mici, să fim mai agili, iar câștigătorul acestei competiții este consumatorul. Consumatorul de astăzi este unul exigent, în căutare constantă de informații, care ia decizii în funcție de mai mulți factori: prețul, calitatea și diversitatea serviciilor furnizate, experiența interacțiunii cu furnizorii, reputația acestora. Având un portofoliu mare de clienți, securizarea surselor de aprovizionare pentru a răspunde nevoii de consum a clienților noștri este principala noastră preocupare. De aceea, securizând din timp volumele necesare pe perioada iernii pentru a nu fi expuși potențialelor majorare de preț determinate de o cerere mai mare pe piață. Astfel, am cumpărat din timp gaze naturale pentru perioada de după 1 iulie, înainte ca programul Gas Release să existe. Engie România continuă să revizuiască permanent gama de oferte comerciale pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor clienților noștri. Una din principalele condiții a unei liberalizare de succes este implementarea unor mecanisme eficiente de protejare a consumatorilor vulnerabili, un subiect pentru care ne oferim tot sprijinul.
A fost domnul Eric Sta, președintele ACUE și CEO Engie România, coordonator al activității Engie în Europa de Est. Despre securitatea aprovizionării populației din punctul de vedere al Electrica S.A. și al E.ON sunt aici să ne răspundă cele două doamne ale energiei românești, doamna Anca Dragu și Corina Popescu. Corina, să vorbim despre securitatea aprovizionării populației cu energie electrică.
Din perspectiva energiei electrice, România a fost în permanență un factor de securitate în toată regiunea sud-est europeană. Deci, practic, în momentele critice, când exista un deficit de producție a energiei electrice, România exporta energie electrică și compensa, practic, nevoia, pe lângă nevoia internă, și nevoia statelor din jurul nostru. În ultimii ani, lucrurile acestea au început să se schimbe pe fondul unei lipse de investiții în sectorul de producție și am început să importăm energie electrică, nu neapărat că am avea nevoie și am avea o problemă cu securitatea energetică, ci mai mult avem o problemă cu competitivitatea prețului de producere. Adică certificatele de carbon au crescut foarte mult și prețul energiei electrice produse pe cărbune și gaze naturale au crescut și atunci energia importată a început să devină mai competitivă și să importă. Din perspectiva mea, astăzi, când vorbim, nu este o problemă pe securitatea energetică, deși România are o poziție foarte grea, se află la granița Uniunii Europene, avem două state membre care nu avem interconectat sistemul energetic și este mai dificil să putem să balansăm lucrul acesta și aici vorbesc despre Ucraina și Republica Moldova, deci provocările din perspectiva asta sunt mai mari pentru România. Eu sunt convinsă că acest Green Deal și fondul de tranziție va acorda acel incentiv pentru sectorul de producție a energiei electrice care să vină să compenseze și să schimbe cumva fața producerii de energie. Pe gaze naturale aici lucrurile stau un pic diferit. Așa cum povestea și Anca, suntem dependenți de importul, cel puțin într-o cantitate mică, nu într-o cantitate mare, cum sunt alte state membre, 10-15% în perioada iernii când consumul este mai mare și când depozitele noastre nu asigură ritmul de extragere a gazelor, poate chiar ceva mai mult, dar investițiile care se fac în rețeaua transgazului cred că practic ne pot asigura și pe segmentul ăsta al gazelor naturale o stabilitate mai mare decât o au alte state membre. Eu, ca și, a spune așa, doamnă care sunt legată de sectorul energiei, mi-aș dori să văd și acele investiții din Marea Neagră. Mi-aș dori să se întâmple.
Și noi.
Eu le văd ca o oportunitate pentru România, o oportunitate pentru industria românească, nu neapărat putem să folosim în producerea de electricitate și să asigurăm acea tranziție către Green Deal, putem să ne gândim la industria chimică pe care o putem relansa. Sunt foarte multe oportunități și mi-aș dori ca acest avantaj să-l păstrăm aici și să-l monetizăm cât se poate de bine. Nu înseamnă că dacă extragem gazul acela ne vindem țara, ci doar poate să fie o oportunitate să creăm locuri noi de muncă și, a spune, o dezvoltare mai sustenabilă a României pe termen mediu și lung.
Anca Dragu?
Da, foarte bine a punctat Corina acest aspect legat de Marea Neagră. Dincolo de faptul că ne-ar asigura o mai mare independență energetică, cel puțin pe partea de gaze, ne-ar asigura și o poziție strategică mai importantă, ne-ar asigura niște miliarde de lei la bugetul statului și nu-i de aici de acolo. Da, mi-aș fi dorit să văd acest proiect Marea Neagră și personal am lucrat la el chiar și în perioada în care am fost în guvern, ca și Corina de altfel, astfel că în acest moment ne uităm cu interes cum va fi tratat gazul în acest pachet Green Deal și cum, în ce măsură va fi clar definit ca tranziție către o economie verde. Practic, suntem pe ultima sută de metri de a mai folosi gazele din Marea Neagră, cu alte cuvinte. Corect, Corina? Și
da, așa este. Și aici încă știu foarte bine că, de fapt, investitorii cer un cadru de reglementare predictibil pentru a-și putea fundamenta acea investiție. Așa cum bine știi că lucrăm în sectorul privat amândouă, da. Ca să poți să faci o investiție, trebuie să reușești să definești un business case care să fie sustenabil și să nu te temi de modificări legislative sau ale cadrului de reglementare secundar, care să îți dea peste cap acea investiție.
Da,
deci sunt bani mulți.
Sunt bani mulți în joc și au nevoie de stabilitate și predictibilitate. Astea sunt două lucruri, două principii cheie care atrag investitorii.
M-aș întoarce acum la consumator, pentru că în această noapte vorbim în special despre consumator și am vorbit puțin, inclusiv Eric Stab făcea trimitere la consumatorul vulnerabil și aș vrea să vă rog să ne spuneți cine este acest consumator vulnerabil, cum îl putem proteja și ce măsuri aveți în vedere pentru acest consumator vulnerabil.
În general, în linii mari, consumatorul vulnerabil este acel consumator care, în mileniul 3, nu își permite să-și încălzească la o manieră decentă locuința.
Efectiv, sau să o lumineze.
Sau să o lumineze, da. Da.
Efectiv, definițiile astea diferă de la un stat la altul și cum se raportează, cum se calculează, dar pe scurt, ceea ce nu vrea Uniunea Europeană să mai facă este această sărăcie energetică, când tremuri de frig și pentru neric. Nu este compatibil cu mileniu 3 Uniunea Europeană această imagine. Atunci, pentru familiile, pentru persoanele care nu își permit această condiție elementară a locuirii, statul vine și asigură costul respectivei facturi. Asta nu înseamnă, desigur, se iau în considerare anumite criterii de suprafață, nu înseamnă că eu mă duc și stau într-un palat de 20 de camere și îmi plătește statul. Deci sunt niște calcule care să asigure, repet, accesul la un trai decent pentru anul 2020. Trebuie definit ca atare în România ce regulile trebuie definite. În termen de elemente tehnice ale schemei și câți bani sunt alocați pentru această schemă, dar și cine dă acești bani. Îi dă direct un minister, îi dă prin autorități locale, îi dă către furnizori, direct în buzunarul consumatorului. Deci sunt tot felul de elemente care încă, din păcate, nu s-au clarificat în România. Există ceva cadru legal care trebuie însă completat și cel mai important, e nevoie de a avea resursele necesare. Există estimări cum că în România ar fi în jur de 1 milion de consumatori vulnerabili. Este o sumă foarte mare.
Foarte mare.
Acest număr de consumatori vulnerabili ar putea fi un efort din partea statului chiar de 1 miliard de euro pe an. Nu știm, am văzut studii făcute de firme de consultanță, dar într-adevăr statul român ar trebui și bănuiesc că până la sfârșitul anului acesta schema va fi definită și banii alocați. Atenție, asta e foarte important cu banii alocați, pentru că știm foarte bine că la partea de finanțe publice nu stăm prea bine.
Da, e Corina care trebuie să ne răspundă la această temă.
Ca să o provoc pe Anca, este o temă pe care n-am rezolvat-o din trecut, to-do-ul acesta. Ca să poți să vorbești despre o liberalizare, trebuie să te gândești, așa cum spunea bine și Anca, la acei consumatori casnici, pentru că atunci când vorbim despre consumatorii vulnerabili, ne gândim doar la acei consumatori casnici care nu își permit în secolul acesta să își plătească factura de electricitate. Eu ce aș adăuga foarte important, pe lângă sursa bugetară, pentru că de fiecare dată când s-a încercat definirea consumatorilor vulnerabili, nu cum îl definești și mecanismele conexe, cred că au fost impedimentul, ci identificarea surse de finanțare, pentru că totdeauna bugetul statului a avut o problemă să finanțeze o sumă de genul acesta. Nu că nu am avea voie de la Uniunea Europeană, că poate să fie interpretat chiar ca un ajutor de stat pentru acei consumatori, dar totdeauna la bugetul statului nu s-a regăsit finanțarea. Ce aș putea să spun eu este că dacă astăzi vorbim de liberalizare, eu cred că trebuie să identificat rapid și mecanismul și sursa bugetară, pentru că o să vină iarna și atunci vom avea mari probleme cu acei consumatori care chiar nu își permit să plătească această factură și nu pot sta în casă în întuneric sau în frig.
Așa este. În relația cu consumatorul casnic, cum v-ați pregăti pentru momentele cheie ale liberalizării pieței de energie? Anca?
În primul rând, printr-o informare și o comunicare foarte corectă, și am transmis asta în mod direct prin scrisorile pe care le-am trimis clienților noștri prin e-mail-uri. De asemenea, ne-am pregătit cu cantități de gaze, contracte pe care le faci o estimare și te asiguri că ai gaze pentru clienții tăi și la iarnă nu ridici din numeri și te duci și cumperi de la piață, vă dai seama cam care-i prețul. Asta e o piață destul de interesantă, piața gazelor. Prețurile fluctuează foarte mult, cu sezonalitate foarte mare. Deci, apoi ne-am pregătit cu toate serviciile de în centrele de relații cu clienții pe care le avem în toată țara, mai ales în zona de nord unde operăm. Și feedback-ul, să știți că este unul bun din partea clienților.
Corina?
Pentru grupul electric, liberalizarea pe partea de gaze reprezintă o oportunitate ca să creștem, noi fiind prezenți mai mult pe segmentul de electricitate până acum. Deci este o oportunitate. Recunosc că vine greu, pentru că vine momentul acesta după această pandemie și multe din proiectele noastre cumva și-au încetinit ritmul în care se derulează. Dar eu sunt confidentă că o să fiu un competitor pentru Anca și pe partea de gaze, așa cum Anca este pentru electrica, pe partea de electricitate.
Deci e o competiție.
Această competiție, cei care câștigă sunt exact consumatorii, clienții noștri.
Exact. Și cel care câștigă până la urmă ar trebui să fie consumatorul final.
Pentru că vorbeam despre consumatorul final și despre competiție, iată, ne-a sunat un ascultător tocmai din Timișoara, îl salutăm, domnul Dumitru Corcodeț, bună dimineața, că deja suntem trecuți bine în ziua de marți.
Bună dimineața! O întrebare, vă rog frumos. Deci sunt... Alo!
Vă ascultăm! Da, vă ascultăm!
Deci sunt din Timișoara și sunt la un furnizor de energie. Soția din Drobeta Turnul Severin. Am zis să ne mutăm la același furnizor de energie și în Drobeta Turnul Severin, că am văzut că este mai ieftin. Așa, și întrebarea mea este, de ce în Timișoara eu plătesc 55 de bani, de exemplu, pe kilowatt, prețul final, și în Drobeta Turnul Severin, care mai este un competitor sau doi, plătesc 70 de bani, exact cât aș plăti și cât am plătit și înainte la furnizorul dinainte, cât între timp m-am schimbat. Na, în Timișoara plătesc 55 de bani și în Severin plătesc 70 de bani, ca și cum aș fi fost la... în alt furnizor dinainte. Numai că aici, cum a zis și doamnele, mi s-a spus plătește atât, dar după aceea pe factură mi-a mai băgat niște chestii și am ajuns tot la prețul care... Unde este transparența? Asta vreau să zic.
Mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Doamnă Corina Popescu, doamna Anca Dragu.
Da, așa cum atrageam atenția, liberalizarea asta ar trebui să vină și cu educație către consumatorul final, pentru că până la urmă el trebuie să fie cel care câștigă și nu ar trebui să profite de pe urma dumnealui. Este doar o bănuială a mea. cred că are un anumit tip de contract în Timișoara, care probabil semnat cu un anumit furnizor care l-a blocat în prețul acesta. El poate să continue și poate să schimbe oricând furnizorul pe care îl are în Timișoara. Eu cred că cel mai bine ar fi să-i solicite furnizorului din Turnul Severin o ofertă și pentru zona Timișoara. Și s-ar putea să primească o ofertă mult mai bună. Dar nu știu exact ce clauză are în contract și dacă trebuie să plătească vreo penalitate în momentul în care schimbă furnizorul. În mod normal, nu ar trebui să existe aceste penalități.
Mulțumesc pentru răspunsul oferit ascultătorului nostru. Le reamintim celor care ne urmăresc la această oră că ne pot suna la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin SMS la 0748-8877-66, dar și pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină.
Liberalizarea nu este un proces lipsit de riscuri. Care ar fi acestea din perspectiva RomGaz, a subliniat în cadrul conferinței de care vorbeam puțin mai devreme, Conferința Politice Energetice Românești în context european, și directorul general adjunct al RomGaz, domnul Robert Chircă.
Liberalizarea gazelor a fost și va fi susținută și de către noi, dar această liberalizare va trebui să fie făcută pe fundamentele cererii și ofertei. Altfel, să spunem că prin impunerea acestor obligativități, unui preț impus pentru următorii ani, ne face pe noi să regândim un pic strategia noastră. Da, într-adevăr, lucru bun cu toții, dacă privim acest lanț, trebuie să ne gândim și să avem grijă ca tot ce ajunge la consumatorul final să fie de calitate și la un preț cât mai bun, pentru că acest consumator final ne dă nouă cererea, să spunem așa. Totodată, gândindu-ne la faptul că mai există și câteva riscuri pe care noi ar trebui să le luăm în calcul prin acest preț impus, și fie că vorbim de 10, 20 sau 30, poate chiar 40% din tranzacționarea și vânzarea acestor gaze, suntem în această situație la care, dacă ne uităm la prețurile zilnice și respectiv lunare care reies din aceste calcule, ne duc undeva între 23 până în 30 de RON per megawatt. Iar în România, discutând despre zăcăminte mature, discutând despre zone destul de vechi, e greu de realizat un astfel de cost de producție. Din punct de vedere al producătorului de gaze, ne exprimăm această îngrijorare. Nu spunem că nu luăm toate măsurile și cu siguranță va trebui să luăm toate măsurile astfel încât să ne eficientizăm și să ne optimizăm activitatea. Dar uitându-ne pe termen mediu, chiar lung, acest lucru ne poate impacta chiar și în activitatea și în investițiile pe care noi ni le-am propus. Dar lăsând toate aceste lucruri deoparte, susținem și chiar dorim această liberalizare ca producători și suntem optimiști că următoarea perioadă, împreună cu autoritățile, împreună cu producătorii, vom reuși să găsim acea balanță și situațiile apărute să le rezolvăm. Ținta noastră ar trebui să fie consumatorul final, dar totodată pe întreg acest lanț și pe întreg acest proces trebuie să ne asigurăm că, fie că vorbim de producători, fie că vorbim de furnizori, ar trebui să existe acea balanță și nimeni să nu aibă de pierdut, să spun așa.
Despre acest proces win-win a vorbit directorul general adjunct al RomGaz, domnul Robert Chircă.
Doamnelor, care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, riscurile pentru populație și pentru furnizori? Doamna Popescu.
Pentru populație, riscul pe care eu îl văd în momentul de față, pe lângă riscurile de a nu înțelege acele oferte și de a păți ce a pățit ascultătorul nostru din Timișoara, eu o văd acela de a avea o creștere a facturii în loc să aibă o scădere. Ăsta ar fi un risc. Nu-l văd întâmplându-se acum, dar pe termen mediu și lung, dacă nu vom avea proiecte care să se dezvolte pe sectorul de producție, fie că vorbesc de electricitate, fie de gaz, și România o să schimbe statutul din țară care este, furnizează securitate energetică în zonă, în țară importatoare de electricitate, atunci ar apărea cumva și acest risc de creștere al facturii la consumatorul final. de-aia, cum a spus și Anca, din perspectiva mea, un proces de liberalizare corect este atunci când liberalizezi atât prețul la producător, fără să stabilești niciun fel de opreliș sau de chepuri, cât și la consumatorul final, dar vii cu politici prin care îți protejezi acei consumatori care sunt vulnerabili și care nu își permit să își plătească factura. Pentru că în momentul acela există o competiție corectă în piață, nu ai niciun factor care ți-ar putea induce anumite distorsiuni, fie că sunt distorsiuni la producători, fie la furnizori. Și competiția asta, dacă mă uit la alte țări care sunt cu mulți pași înaintea noastră în procesul de liberalizare, o liberalizare corectă a dus totdeauna la scăderea prețului către consumatorul final. Da. Și a favorizat acele proiecte de investiții pe care ni le dorim, cred, atât pe parte de electricitate, cât și pe parte de gaze naturale. Iar în contextul actual în care la nivel european se vine cu acest program de care vorbea și doamna ambasador Odobescu și doamna comisar, în care sunt anumite țări care sunt beneficiare sau primesc fonduri pentru dezvoltarea acestor proiecte, eu văd o oportunitate și riscurile cumva sunt diminuate, pentru că investițiile nu vor mai fi în cârca consumatorilor din România, ci se vine cu bani europeni care să finanțeze și care să reducă această povară, tocmai în interesul de a scădea sărăcia energetică. Anca a explicat, în România sărăcia energetică este mare, peste 1 milion de consumatori care sunt sub acest spectru al sărăciei energetice. La furnizor, totdeauna furnizorul o să-și facă pasul la costuri. Ce riscuri are furnizorul să, în acest segment, să cumpere energie electrică și, pentru că nu este competitiv, să piardă acei clienți și să rămână cu acea energie electrică pe care s-ar putea să ajungă să o vândă în pierdere. Deci și furnizorul are un risc în această piață liberalizată.
Doamna Dragu?
Cel mai mare risc pentru consumator este acela de a nu fi fost corect informat sau a nu se fi informat corect și să cadă victimă unor oferte mai puțin oneste. Și în mod automat, riscul și imediat, riscul este să aibă un preț garantat, mic și tentant, atrăgător, pentru o perioadă de 3 luni. Și exact când vine consumul mare în iarnă, se scrie în contract că prețul se modifică, se poate modifica în funcție de nu știu ce. Și ne amintim că și pe alte piețe au mai fost asemenea situații, nu numai pe piața de energie, și am văzut și în alte țări, de altfel, când s-au făcut aceste procese de liberalizare. Deci, informarea, asta este cel mai important pas al acestui proces. Dați oameni buni telefon la furnizorii cu care vreți să semnați, întrebați-i, tâcâiți-i până vă răspund și sunteți lămuriți cu privire la toate elementele contractului. Pentru furnizor este riscul de a se întâlni cu oferte neserioase în piață, da? Și nu poți să te duci în piață și să spui atenție, nu e treaba unui furnizor să facă acest lucru. Este riscul desigur de a-și pierde dintre clienți, clienți pentru care deja are contracte de cu cantități de gaze, deci există și pentru furnizori risc. Dar în principiu, dacă noi cu toții ne purtăm în piața asta civilizat și responsabil, riscurile se diminuează. Și bineînțeles, un risc serios pe care Corina l-a menționat deja, acela de inexistența cadrului legal și a măsurilor, a practicilor de protejare a consumatorilor vulnerabili.
Avem un nou ascultător în direct, domnul Ghiulvezeanu din Timișoara. Bună seara!
Bună seara!
Întrebarea dumneavoastră, domnule Ghiulvezeanu.
Da, deci am o întrebare pentru doamna de la Ion.
Vă rog.
Am 3 locuri de consum și am cerut funcționare de la EON Timișoara, în timpul în care nu aveam voie să mă deplasez la EON și dumneavoastră lucra acasă, să îmi modifice cele trei contracte pentru facturarea pe unul dintre locurile de consum. Și mi-a cerut să mă deplasez neapărat la EON Timișoara, să mă programez și atunci se va face modificarea. Credeți că este normal? La Enel am făcut-o foarte simplu, telefonic, n-am făcut nicio problemă. O întrebare minoră nu are legătură cu prețul, pentru că legat de prețuri aș putea să spun foarte multe. În mod normal ar fi trebuit și la, în special la Enel, să fie trecut prețul foarte clar, nu 20 de linii de pe factură în care explică tot felul de bazaconi. Pe mine, ca și consumator, nu mă interesează că într-o anumită perioadă a cumpărat cu 5 lei, 10 lei cu un leu. Deci, pentru mine nu înseamnă nimic acest lucru. Mai ales că nu pot să văd cât m-a costat pe mine kilowatt.
Mulțumim pentru întrebare. Să vedem ce răspuns vă oferă doamna Anca Dragă.
Dar acum ați făcut modificarea pentru punctele de consum la care...
Am cerut telefonic să-mi facă modificarea pe unul dintre cele trei puncte.
Și s-a întâmplat deja acest lucru? Sau,
Nu s-a întâmplat, m-a refuzat foarte clar, a zis să mă prezint la EON și atunci o să se facă modificare.
Rămâneți.
Aș putea să vă rog ceva și să vă dea doamna Săraru și doamna Țoghină să vă dea numărul meu de telefon și să ne auzim mâine cu acest subiect.
Sigur că da.
Cred că ceea ce semnala de fapt ascultătorul nostru era o problemă care ține mai degrabă de birocrație și de atitudinea unui funcționar de la ghișeu într-o anumită perioadă.
Este de la vorba ghișeu, de la telefon,
de la,
că eram
de la telefon, dar îl chema la ghișeu.
Da,
nu, dar
îl
chema la ghișeu, aici era problema.
Ghișeu în momentul pandemiei, da. Când nimeni n-avea voie să se deplaseze.
Da.
Pentru că...
O să discut cu dumnealui și... Vom rezolva situația.
Pentru că am discutat foarte mult despre consumator, pentru că am discutat foarte mult despre consumatorul vulnerabil, ne îndreptăm și spre o altă parte în ceea ce privește activitatea marilor companii. Este vorba de responsabilitate socială și sunt curioasă să aflu ce programe de responsabilitate socială ați lansat în această perioadă dificilă pe plan mondial și ce aveți în vedere în viitor. Doamna Anca Dragu, după care doamna Corina Popescu.
Mulțumesc pentru întrebare, îmi place foarte mult întrebarea și am avut proiecte de responsabilitate atât față de proprii noștri salariați, cât și față de societate. Am ajutat spitale, am făcut donații din partea companiei, dar și angajații au dorit să doneze bani. Și atunci compania a dublat suma pe care au donat-o angajații. Au fost, cred că, vreo 50.000 de lei strânși din partea angajaților. Am avut foarte frumoase campanii. În zona asta de distribuție, lucrurile stau destul de complicat, așa, pentru că trebuie să asigurăm furnizarea, distribuția și furnizarea, da? Și atunci trebuie să ne asigurăm că avem echipe în teren, echipele astea operează non-stop 24 de ore din 24 și atunci a trebuit să formăm echipe speciale cu un regim de viață mai special și de control, preluarea, predarea activității se făcea după niște norme foarte stricte, nu trebuiau să se intersecteze, deci am încercat să reducem cât de mult riscul de îmbolnăvire a acestor oameni. Și atunci am făcut o campanie internă, am promovat-o și pe social media, s-a intitulat Eroii noștri. Și acești oameni care au luptat, au stat acolo în teren și au asigurat securitatea furnizării cu gaze și electricitate, au avut ocazia să-și povestească experiența lor de viață, în experiența în această perioadă de pandemie. A fost foarte apreciat. Am făcut de asemenea Sunt colegi care au confecționat măști și pe care compania le-a cumpărat de la acești colegi ai noștri. Banii au fost donați către spitale de asemenea, iar noi angajații am primit aceste măști cu niște dedicații foarte frumos scrise în care am spus, uite, această mască a fost lucrată de colegul tău și vrea să te protejeze în felul acesta, poartă mască. Da, am avut campania cu Dorește Lumină în care am donat 250.000 de megawatt. Deci foarte multe... A fost un moment de solidaritate în care ne-am implicat și am avut multe proiecte frumoase.
Mulțumesc, doamna Corina Popescu.
Și proiectele noastre cumva au fost în același îndreptate, cel puțin în perioada asta, în același sector în care a povestit și Anca. Și noi am donat către spitale și ne-am orientat în special spre acele spitale în care ne desfășurăm activitatea, deci acele orașe în care suntem prezenți și avem activitate, pentru că, deși mi-aș fi dorit să spun că nu am avut probleme și nu am avut angajați bolnavi, nu pot să spun lucrul acesta, deci am avut probleme, dar toată lumea este safe acasă. Și angajații noștri au dorit să se implice ei înșiși. Am, pe lângă ceea ce a donat compania sau companiile din grup, sunt colegi care au vrut și ei să ajute, tot într-un spirit de solidaritate. Aceleași povești despre eroii noștri le-am promovat și noi. Ce am mai făcut? Am făcut un grup de susținere la nivelul companiilor din grup pentru acei angajați care au trebuit să rămână la birou pentru o săptămână, două săptămâni blocați la locurile de muncă, pentru familiile lor care cumva erau acasă și distanțarea asta ea a fost destul de greu de suportat pentru unii și am venit către familiile lor cu sprijin din partea colegilor. Pentru colegi care s-au îmbolnăvit și au fost internați în spital, familiile lor au rămas acasă, iarăși i-am ajutat. Am încercat să-i aprovizionăm cu ce aveam nevoie. Dar cred că cel mai emoționant așa moment în perioada aceasta a fost acela în care am primit un mesaj de la una din clasele de învățământ dual din Ploiești. Electrica este implicată în acest proiect. Finanțăm cumva 4 clase de învățământ dual. Sunt acei specialiști pe care dorim să îi creștem și să îi transformăm în viitorii specialiști ai grupului Electrica și care au transmis niște mesaje de solidaritate și de apreciere față de cei care le-au fost cumva îndrumători în primul semestru al clasei a noua, oamenii pe care îi vedeau pe teren, oamenii care, deși nu aveau foarte multe informații de la autorități, se expuneau pentru ca toți acasă să putem să aprindem lumina, să ne uităm la un computer, la un televizor.
La un radio, să ascultăm un radio.
Sau să ascultăm un radio, Radio România Actualități.
Da.
Să rămânem cumva conectați cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că lucrul ăsta cred că a fost cumva nemaipomenit și ăsta cred că a reușit.
A fost cel mai important.
Și momentele astea critice. Partea de izolare nu este un lucru ușor.
A fost cel mai greu de suportat.
Da.
Distințele mele, doamne, dragi ascultători, ne apropiem cu pași repezi de final și pentru că nu putem să rămânem în afara contextului global în care știm cu toții se vorbește de o criză fără precedent în ultima sută de ani. Cu experiența vastă pe care o aveți, dragele mele, doamne, Care sunt măsurile menite să reducă impactul acestei crize în România? Anca, din punct de vedere energetic, mă gândesc.
Bun, din punct de vedere energetic, acum trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masă și scriem proiectele astea prin care să putem implementa componentele din Green Deal și putem aduce alte tipuri de investiții în zonele afectate de înverzirea României, acest proces de tranziție. Dar cred că foarte important pentru orice, în orice criză și pentru depășirea unei crize este încrederea pe care consumatorii, pe care investitorii o au în măsurile pe care le anunță autoritățile și în perspectivele unei economii. Eu zic că România are ceva perspective, are resurse, resurse umane foarte bune, are resurse energetice. Trebuie, în mod evident, mesajele publice să fie foarte coerente și să avem policy maker responsabil, să avem conducători responsabili. Deci încrederea este elementul esențial. Este chiar o variabilă macroeconomică inclusă ca atare în modelele macroeconomice.
Corina?
Din perspectiva mea, cum a spus și Anca, încrederea poate, dar eu cred că avem nevoie de echilibru. Pentru că dacă tot provenim și am vorbit deja aproape de două ore despre sistemul energetic, el trebuie să fie în permanență în echilibru. Cred că și măsurile care se iau în momentul de față trebuie să fie niște măsuri echilibrate. Trebuie analizat impactul acestora pe toată paliera, nu numai așa punctual. Cred că avem nevoie, cum spunea Anca, ca policy makerii să accelereze partea de implementare a directivelor europene, acum vorbesc strict pe sectorul energiei electrice, în așa fel încât să putem să accesăm acele fonduri de tranziție. Iar acele fonduri de tranziție îmi doresc să fim suficient de smart să le direcționăm către sectoarele care au nevoie și să le direcționăm într-un mod smart, că tot am vorbit despre smart city, despre smart metering. Eu mi-aș dori să le reușim să direcționăm investițiile într-o modalitate smart în care eficiența lor să fie maximă și consumatorul din România să beneficieze de eficiența aceasta. Pentru că, în fond și la urma urmei, ce îmi doresc eu? Să revină consumul, să distribui cât mai multă energie electrică și să vând cât mai multă energie electrică, în așa fel încât business-ul pe care îl conduc să fie sustenabil pentru toți stakeholderii. Și îmi doresc să-l fac într-un mod în care toată lumea să fie cumva mulțumită. Atât acționarii care se așteaptă la un dividend, cât și clienții pe care îi deservim. Să le ofer un serviciu de calitate și să le vând energie și gaze naturale și alte servicii conexe la un preț în care să îi mulțumesc.
Să ne întoarcem la consumator ca să închidem rotund ediția din această noapte. Am înțeles că el va trebui să fie centrul universului energetic, așa cum Ruxandra a subliniat pe parcursul emisiunii. Când credeți că românul de rând se va bucura de aceleași avantaje și drepturi ca cetățeanul vestic? Foarte pe scurt.
Ca orizont de timp. Așa, o prognoză.
Din ce punct de vedere?
Din toate punctele de vedere. Servicii de calitate,
prețuri,
prețuri competitive.
Pe piața de energie?
Pe piața de energie.
Păi cred că de la 1 iulie.
Este foarte bine asta. Foarte bine. Vorbim despre piața gazelor naturale și în domeniul electricității.
De la 1 ianuarie.
Să ne spună doamna Popescu.
De asta să spun că are servicii de calitate și astăzi, pentru că dacă ne uităm în rapoartele Uniunii Europene, în România serviciile, cel puțin în sectorul ăsta al energiei electrice, sunt comparabile cu celelalte state. Legat de un preț competitiv, eu cred că și în momentul de față consumatorul din România are un preț competitiv. Ce cred eu că este corect este ca să nu mai existe subvenționări ale prețului și ce mi-aș dori eu este ca această liberalizare să-și arate efectele și să definim odată consumatorul ăla vulnerabil care are nevoie de un preț scăzut.
A fost o reală plăcere și o șansă să stăm de vorbă cu Corina Popescu, CEO Electrica SA, și cu Anca Dragu, director general adjunct E.ON România. Să sperăm că solidaritatea, consensul, curajul, încrederea, echilibru și folosirea tuturor oportunităților naționale și europene vor fi pilonii unui program energetic de țară, din care cel mai câștigat va fi consumatorul român.
Până atunci, serviciul de noapte vă stă mereu la dispoziție, răspunzându-vă la problemele, îngrijorările și frământurile dumneavoastră. Iar în această seară,
Ruxandra Săraru
și Maria Țoghină vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire lunea viitoare la aceeași oră. Peste câteva clipe, știrile orei 2 la Radio România Actualități.
Cer senin, miroase a vară și a pahare de vin cald și aș vrea să fie aici să ne răcorim. Am covor de gheață în pahare, dar noi de ajuns e atât de fierbinte inima, de la apus și până la răsărit sunt prea multe de spus. Luna-s miercuri, joi sau vineri, am uitat de tine, am uitat că mi-e dat iubire. Ia sâmbătă seara, e pentru amândoi, să nu ne vede nimeni, să nu-i vedem nici noi. Amână dimineața, să țină cât mai mult, vreau doar sâmbătă seara, hai vino să te schimba numele, să fie doar sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă și nici o zi de pauză, doar sâmbătă, să te văd, să te am, draperii trase la geam, fără haine, fără taine, fără să avem vreun plan. E sâmbătă seara, noi vedem stele pe tavan.
Luna-s miercuri, joi sau vineri, am uitat de tine, am uitat că mi-e dor de iubire.
Sâmbătă seara.